Γεια σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ από την Αγία Παρασκευή, με τη φωνή της Ελλάδας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και έχουμε σήμερα μια πάρα πολύ μορφή ώρα με έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, με μια προσωπικότητα διεθνούς κύρους και εμβέλειας και απόδοσης με υπέροχες ταινίες. Έναν άνθρωπο που έχει δοξάσει, θα λέγαμε, την Ελλάδα, έχει κάνει γνωστή ένα κομμάτι, έχει κάνει γνωστό ένα κομμάτι της ιστορίας της χώρας μας, σημαντικό κομμάτι όμως, στο εξωτερικό. Και όχι μόνο, έχει κάνει και πολλές ταινίες με σπουδαίους συνεργασίες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς. Είναι ο Κώστας Γαβράς και θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγα λεπτά, αφού σας κάνω πρώτα έτσι ένα μικρό πρόλογο για να μπούμε λίγο στο κλίμα αυτό και αυτής της εκπομπής. Είναι το 1955, καθοριστική χρονιά, όπου ο Κώστας Γαβράς φτάνει στο Παρίσι μόνος και με ελάχιστα χρήματα, γεμάτος όμως ελπίδες, όνειρα, έστω και αν αυτά ήταν αρχικά απροσδιόριστα. Το να ανακαλύψεις, να μάθεις, ήταν το όνειρο μέσα στο όνειρο, γράφει ο ίδιος ο Γαβράς. Στην Ελλάδα, λόγω των πολιτικών φρονημάτων του πατέρα του, ήταν απαγορευμένο να σπουδάσει. Και ξέρουμε ότι τα χρόνια εκείνα και τα προηγούμενα χρόνια, λίγα χρόνια πριν, μια δεκαετία τουλάχιστον, τόσοι και τόσοι άνθρωποι ήταν δύσκολο να μείνουν στην Ελλάδα, να συνεχίσουν και τις σπουδές τους αλλά και τη ζωή τους, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ ζόρικα και πολύ παρακινδυνευμένα. Αν θυμάστε, το Ματαρόα, ένα πλοίο που ναύλωσε, ας το πούμε έτσι, το γαλλικό κράτος, με τον Μεριέ εκεί, το Γαλλικό Ινστιτούτο, να φροντίσει τα πάντα για να φύγουν στο εξωτερικό πάνω από 150 νέα παιδιά τότε που δόξασαν την Ελλάδα, που ευτυχώς σώθηκαν, δούλεψαν, δημιούργησαν και έφεραν τη χώρα μας μπροστά στην Ευρώπη. Την έφεραν δηλαδή να, σε επίπεδο διανόησης τουλάχιστον, ισοεψεί με την Ευρώπη, με την Ευρώπη τη Γαλλία τουλάχιστον. Πήγαν λοιπόν στη Γαλλία, ήταν ο Καστοριάδης, ο Παπαϊωάννου, ο Αξελός, η Μάτζη Χατζηλαζάρου και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βρήκαν το καταφύγιό τους, θα λέγαμε, εκεί. Να λοιπόν και ο Γαβράς, που στα 1955 μας έρχεται στο Παρίσι. Στα 65 χρόνια που ακολούθησαν, ο Γαβράς γύρισε περισσότερες από 20 ταινίες, συνεργάστηκε με σημαντικούς συγγραφείς, σεναριογράφους, ηθοποιούς, μουσικούς, φωτογράφους και τεχνικούς του κινηματογράφου, γνώρισε και συνομίλησε με τους σπουδαιότερους πολιτικούς της εποχής του. Να πούμε ότι ήταν και ο ίδιος σεναριογράφος, ήταν και ο ίδιος και καλός φωτογράφος, είχε δηλαδή και ηθοποιός, είχε μία σφαιρική άποψη εκτός από σκηνοθέτης του αντικειμένου με το οποίο ήθελε να ασχοληθεί. Άρα λοιπόν σκηνοθέτης και σεναριογράφος με τολμηρό πολιτικό λόγο και παγκόσμια αναγνώριση, τιμήθηκε με τα μεγαλύτερα βραβεία κινηματογράφου: Όσκαρ, Χρυσό Φοίνικα, Φεστιβάλ Κανών, Χρυσή Άρκτο, Φεστιβάλ Βερολίνου, Μεγάλο Βραβείο Ακαδημίας Γαλλικού Κινηματογράφου, βραβεία στα Φεστιβάλ Μόσχας και Τορόντο, βραβείο Έγκαρντ, Άλαν Πόε, Σεζάρ, Λιμιέρ και άλλα πολλά. Στην αυτοβιογραφία του Γαβρά, ο αναγνώστης δεν παρακολουθεί απλώς το άκρος ενδιαφέρον και συχνά περιπετειώδης παρασκήνιο των ταινιών του, αλλά και την οδυσσιακή πορεία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από κάποια ελληνική φτωχογειτονιά, εκεί κάπου στην Αρκαδία, για να διανύσει έναν ανηφορικό αλλά λαμπρό δημιουργικό δρόμο. Και είναι κάπως έτσι, γιατί ο Γαβράς μας έδωσε και την αυτοβιογραφία του, μια αυτοβιογραφία πλούσια, με πολλές και εντυπωσιακές φωτογραφίες. Το άσπρο και το μαύρο είναι κυρίαρχα στην αυτοβιογραφία αυτή. Στις φωτογραφίες αυτές είναι, βλέπετε, και οι εποχές, μεγάλη ηθοποίη, μεγάλες συναντήσεις, πολλά και πολλά. Θα πούμε και κάποια ακόμα, αφού θα μιλήσουμε πρώτα μαζί του. Θα μιλήσουμε τώρα με τον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, για τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα, ξεκινώντας βέβαια από την ταινία που είδαμε χθες, την τελευταία πνοή. Κύριε Γαβρά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή που έχουμε και για την τιμή που μας κάνετε να μιλάτε στην εκπομπή μας, στη δική μας πόλη που ακούγεται σε πολλά μέρη του κόσμου από σταθερούς ακροατές.
Σας παρακαλώ, ευχαριστώ και η τιμή είναι και για μένα.
Θέλω να ξεκινήσουμε από την τελευταία πνοή, από την ταινία που είδα και εγώ εχθές. Και διαπραγματεύεστε μέσα στην ταινία με πάρα πολύ ωραίο σκηνοθετικά τρόπο. Θα έλεγα τη λέξη, αν μου επιτρέπετε, με πάθος. Διαπραγματεύεστε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του ανθρώπου. Την στιγμή αυτή που είναι πριν από το θάνατο, και το αντιμετωπίζετε και με τρυφερότητα και με την ανάγκη να σκύψουμε πιο πολύ, ακουμπώντας στον προσωπικό θάνατο, φεύγοντας λίγο από τις παλαιότερες κοινωνικές διαστάσεις του θανάτου. Έχουμε εδώ μια άλλη σχέση. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την ταινία, παρακαλώ πολύ.
Ναι, η σχέση είναι όχι μόνο αυτών που, αυτός, για αυτούς που φεύγει, για αυτούς, για αυτές που φεύγουν.
Ναι, ναι.
Είναι και εκείνοι που παραμένουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει, έχει δραματοποιηθεί με έναν τρόπο τεράστιο αυτό το ανθρώπινο πρόβλημα, που είναι το πιο σίγουρο που συμβαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, προσπαθώ να δείξω πώς είναι δυνατόν να φύγουμε με έναν τρόπο πολύ, πώς λέμε, ειρηνικό.
Ναι.
Ειρηνικό το όσο είναι δυνατόν. Φυσικά η λύπη και το κλάμα είναι σχεδόν απαραίτητο. Με νομίζω ο καλύτερος τρόπος είναι να φύγουμε χωρίς πάθη, χωρίς αγριότητες και τα όπως σημαίνει πολύ συχνά. Δηλαδή με ειλήνη και με γαλήνη, θα μπορούσα να πω.
Ναι.
Μ' αρέσει η λέξη γαλήνη, γιατί είναι ωραία εικόνα. Έτσι σκέφτηκα να κάνω αυτό το φιλμ. Και κατάλαβα, επισκέπτοντας μερικέ μέρη που λένε στο Παρίσι, που τα λέμε σοα παλιατίφ, δηλαδή ειδικά
κέντρα.
Νοσοκομεία, ναι. Για το τέλος, κέντρα για το τέλος.
Ναι, ναι.
Και είδα ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ξέρουν πως θα φύγουν και περιφέρονται με έναν τρόπο πολύ ειλικρινή και πολύ κατευθείαν. Προσπαθώ να δείξω και αυτό στο φιλμ, μεταξύ άλλων περιπτώσεων.
Ναι. Και το δείχνετε με πάρα πάρα πολύ κοντινά πλάνα, με πολύ ενδιαφέρον συγκινητικά. Ένας εσωτερικός κόσμος βγαίνει. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες πάντως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στα τελευταία τους, έτσι. Το επιλέξατε αυτό, να δείξετε δηλαδή και πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος την αναχώρηση, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, όπως είναι η ζωή. Καθένας από εμάς είμαστε δύο διαφορετικοί, σκεπτόμαστε διαφορετικά. Με το τέλος είναι το ίδιο για όλους μας.
Δυστυχώς
δεν ήταν κάτι να μπορούσαμε να παραμείνουμε περισσότερο, με πάση περιπτώσει.
Ναι.
Γι' αυτό προσπάθησα να πω και στον εαυτό μου, γιατί φτάνω σε μια ηλικία που αυτή η κατάσταση θα έρθει πολύ σύντομα τώρα. Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω και στον εαυτό μου, λέγοντας ότι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ποιος είναι ο τρόπος ο πιο ειρηνικός, όχι μόνο για αυτόν που φεύγει, με ιδίως για αυτούς που μένουν, για το πιο σοβαρό είναι αυτοί που μένουν. Στο φιλμ μιλάει ειδικά για αυτούς που μένουν.
Και διαλέξατε δύο ρόλους, δύο ηθοποιούς, οι οποίοι πραγματικά παίζουν έτσι και ωραία, τους κατευθύνεται πάρα πολύ ωραία, από τη μια μεριά να χαϊδέψουν τον ασθενή και από την άλλη να είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται, έστω και αν αυτό κοστίζει με έναν τρόπο, ας πούμε.
Φυσικά, και νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Είχα την τύχη να έχω αυτούς τους δύο ηθοποιούς που είναι μεγάλοι ηθοποιοί. Ένας από τους δύο, ο γιατρός, είναι γιατρός και ένας φιλόσοφος. Ο γιατρός είναι ηθοποιός κωμικός στην Γαλλία, που γνωστό για την κωμωδία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και τον ζήτησα να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό και κατάλαβα που τελικά είναι καταπληκτικός και είναι τελείως απίθανος. Όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, μου συνέβη μερικές άλλες φορές να πάω ένα κωμικό, όπως ο Ζακ Λεμόνε παραδείγματι,
ναι,
στο Μίσι.
Βέβαια.
Και κάποιες άλλες φορές το έκανα. Και είναι μια σχέση πολύ διαφορετική. Ιδίως για αυτή την περίπτωση, για αυτό το φιλμ, μου φαινόταν απαραίτητο.
Διαλέξατε δηλαδή ένα συγγραφέα διανοούμενο, να το πούμε έτσι, και ένα γιατρό που έχει και ψυχολόγου, ας πούμε, με έναν τρόπο ευαισθησία και ιδιότητα. Ας το πούμε έτσι. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή, νομίζω.
Ναι, καθόλου. Ήταν απαραίτητο. Γράφοντας το σενάριο, σκέφτηκα αμέσως σε αυτόν, γιατί τον έχω δει πολλές φορές σε καταστάσεις πολύ διαφορετικές και σκεπτόμουν ότι μπορούμε να το αλλάξουμε τελείως.
Ναι.
Και το δέχτηκε. Αυτό ήταν μια ωραία συνεργασία.
Ήταν, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό είχατε εμβαθύνει σε αυτό το θέμα? Πόσο καιρό ασχοληθήκατε με αυτή την ταινία? Γιατί εδώ φαίνεται ότι την έχετε προσεγγίσει με πολύ αμεσότητα. Δηλαδή σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και αυτό φαίνεται από την ταχύτητα, από τα πλάνα, από την ευαισθησία, από τη επιλογή των χαρακτήρων, από αυτά που λένε αυτοί που φεύγουν και πώς τους αποχωρίζονται οι συγγενείς.
Ναι, και εκείνο που έχω καταλάβει όταν μελετούσα το θέμα, ότι μερικοί ασθενείς ξέρουν ότι μπορούν, ξέρουν παπλιώτες σε ποια στιγμή θα φύγουν. Mm-hmm. Και αυτό μου φάνηκε καταπληκτικό και προσπάθησα να το δείξω, γιατί έχουν βρεθεί σε τέτοια ειρήνη που βλέπουν πόσο αυτός σιγά σιγά ξεφεύγει. Mm-hmm. Παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν οι συγγενείς, οι πολύ κοντινοί συγγενείς, να τους βαστίξουν περισσότερο. Και αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Αυτή η επιμονή. Η επιμονή που γυρίζει να είναι τελείως αρνητική για τον ασθενή. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσπάθησα να συζητήσω και με συγγενείς, οι οποίοι μου είπαν αυτός είναι ο ρόλος μας μέσα στη ζωή. Με δουλεύω, η ζωή έχει ένα τέλος. Ναι. Όπως το έλεγε ο Ηράκλητος. Όλα έχουν.
Ναι,
γι' αυτό προσπάθησα να διαβάσω και μερικούς φιλοσόφους για να ξέρω ακριβώς πώς από τα παλιά χρόνια, από 500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, έχουμε τον Ηράκλητο που mm-hmm. τελικά τα λέει όλα σε αυτή την περίπτωση. Με λίγα λόγια επιπλέον.
Ναι. Δεν μου είπατε πόσο καιρό έτσι ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό, δηλαδή και από κοντά και προετοιμασίες.
Ναι, και από πολύ καιρό. Είχα κάνει ένα φιλμ, το λέγανε. Που ήταν πάνω στο βιβλίο του Ρομάν Γκαρί, Claire de Femme το λέγανε, mm-hmm. Λάμψη γυναίκας, νομίζω στα ελληνικά, mm-hmm. με τον Yves Montand και τη Romy Schneider. Και ήδη σε αυτό το φιλμ είχα μια σκηνή που είχε τη σχέση με αυτή την ευθανασία. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα πράγμα που με ενδιαφέρει από πάντα. Ναι, και φυσικά τώρα από την ηλικία που έχω με ενδιαφέρει όσο και πάει περισσότερο.
Ναι, είναι κατανοητό. Να σας ρωτήσω, ο Αμπέρκαμι στον Ευτυχισμένο Θάνατο, το οποίο πήρε και το βραβείο Νόμπελ, μιλάει ότι για να έχουμε ένα ευτυχισμένο θάνατο θα πρέπει να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή. Έτσι νομίζω κι εσείς το πήγατε και προς το τέλος όλο και περισσότερο, με λεπτομέρεια, ευαισθησία, τρυφερότητα, αγάπη, το πάτε ώστε να φύγει όσο πιο ήρεμα και όσο πιο φυσικά και γιορτινά σε εισαγωγικά γίνεται, έτσι δεν είναι?
Ναι, η μετάφραση που κάνω εγώ προσωπικά του Καμί είναι ότι η ήσυχη ζωή όλοι μας δεν μπορεί να έχουμε.
Ναι.
Η ειρηνική ζωή. Με η ειρηνική ζωή, εκείνο που είναι απαραίτητο μου φαίνεται είναι το ειρηνικό τέλος. Mm-hmm. Και πώς ετοιμάζεται. Φυσικά η ειρηνική ζωή είναι δεμένη επίσης με τη σκέψη που έχουμε στη ζωή, με τις σπουδές που έχουμε κάνει και με το πώς τη βλέπουμε τη ζωή και πώς την έχουμε ζήσει. Καταλάβατε.
Mm-hmm. Άμα,
ο Καμίου έχει δίκιο που το λέει αυτό και είναι πολύ ευαίσθητο αυτό που λέει. Mm-hmm. Και νομίζω πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάτι γνώμη μου. Mm-hmm. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε κάποιον τρόπο. Για την ώρα μπορώ να πω και στον κόσμο, τουλάχιστον στον κόσμο που ξέρω από καλά και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Ο θάνατος είναι κάτι ταμπού τελείως. Δεν μιλάμε, είναι κάτι που δεν το αγγίζουμε ποτέ.
Έτσι.
Αυτό είναι το τόμα. Λοιπόν, εγώ νομίζω χρειάζεται μια ετοιμασία κατά κάποιο τρόπο. Να ετοιμαζόμαστε, ξέρουμε ότι μια μέρα θα συμβεί. Φυσικά το πιο αργό, όσο είναι και το πιο αργό.
Ναι.
Και συζητείτε επίσης, προσπαθώ να συζητήσω και μέσα στο φιλμ, αυτό το πιο αργό. Με πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Mm-hmm. Γιατί είναι μια περίοδο της ζωής που όταν είμαστε ανίκανοι για να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ζήσουμε καθημερινά,
mm-hmm.
Που χάνεται και το μυαλό χάνεται και το σώμα δεν ακολουθεί και τα λοιπά, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση της ζωής.
Μάλιστα.
Αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα της κοινωνίας, νομίζω, που δεν το έχουμε αγγίξει ποτέ ακόμα.
Θα επανέλθω εκεί με κάτι που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει να το συζητήσουμε λίγο, αφού ακούσουμε λίγη μουσική.
Thank you.
Μιλάμε με τον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά με αφορμή την τελευταία πνοή, την τελευταία του ταινία, η οποία έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και θίγει θέματα, όπως και ο ίδιος μας λέει, θέμα ταμπού. Κύριε Γαβρά, πέστε μου σας παρακαλώ, έχουμε βάλει το θάνατο ως τελευταία της ζωής. Ο θάνατος όμως νομίζω υπάρχει δίπλα με τη ζωή, για να μην σας πω μέσα στη ζωή του καθενός. Δηλαδή αυτό το ότι έχουμε εξορίσει το θάνατο στο τέλος, και αν μου επιτρέπετε θα είμαι λίγο τολμηρός, επαμοιβή με την έννοια αν κάνεις αυτά που σου λέω θα πας από εδώ, αλλιώς θα πας από εκεί. Όλο αυτό δεν είναι ένας εφησυχασμός και μία άστοχη και άσκοπη προετοιμασία για τον άνθρωπο που θέλει να καταλάβει ότι ζωή χωρίς θάνατο, έστω και ως απώλεια, δεν μπορεί να υπάρξει?
Μπορεί να υπάρξει. Ακούστε, ο Ηράκλειτος ήδη μίλησα για τον Ηράκλειτο. Είπε πάνε 500 χρόνια π.Χ. Χριστού, είπανε ότι όλα έχουν έναν κύκλο.
Ναι.
Πάνε να πει μια αρχή και ένα τέλος. Όλα.
Ναι, ναι.
Αρχίζοντας από το οτιδήποτε που υπάρχει στον κόσμο και στον πλανήτη και στο σύμπαν. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε διανοήσει αρκετά εμείς οι άνθρωποι. Σκεπτόμαστε πάντως την αθανασία, νομίζω. Μέχρι την τελευταία στιγμή, νομίζουμε, σκεπτόμαστε την αθανασία. Και φτάνουμε σε μια περίοδο που ιδίως εδώ στη Γαλλία έχει γίνει μια μελέτη που λέει σε καμιά 20-30 χρόνια θα έχουμε 200.000 ανθρώπους πάνω από 100 χρόνια. Που τελικά είναι τελείως, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για να αλλάξουν. Όσο και προχωρούν τόσο θα χειροτερεύει η ζωή τους. Και αυτό δεν το σκέπτεται κανένας. Και θέλουμε όλοι να είμαστε 100, να φτάσουμε στα 100 και μερικοί ήταν σε 150 χρόνια κτλ. Βλέπετε, η κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση για το τέλος της φυσικά, για το τέλος των ανθρώπων, πολύ ψεύτικη. Δεν μας λένε, ούτε δεν μας λένε την αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, προσπάθησα με τον κινηματογράφο να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, και όχι με αγριότητες και όχι με μεγάλες λύπες και μεγάλες αγωνίες, με κάποια ειρήνη. Γι' αυτό έκανα αυτό το φιλμ, που τελικά τα φιλμ δεν είναι μαθήματα, δεν είναι λόγοι πολιτικοί, είναι διασκεδαστικοί. Είναι διασκέδαση ένα φιλμ, πριν απ' όλα.
Και έτσι το
αντιμετώπισα το φιλμ που έκανα.
Και θα έλεγα ότι ένιωσα τη λέξη, όπως είπατε πολύ όμορφα, εγώ ένιωσα τη λέξη απόλαυση τελειώνοντας το φιλμ. Απόλαυσα όλη αυτή την ώρα τις θέσεις ενός ανθρώπου που παίρνει και θέση, παίρνετε θέση υπέρ της ευθανασίας, ας πούμε. Δηλαδή,
φυσικά.
Είστε πολύ σαφείς, πολύ σαφείς.
Νομίζω είναι απαραίτητη αυτή η ελευθερία που πρέπει να έχουμε και νομικά απαραίτητη. Σε μια μέρα όταν θέλουμε να τελειώσουμε να πάμε σε ένα μέρος, όχι στο νοσοκομείο, σε ένα άλλο μέρος, να μας προσφέρουν, για λέω προσφέρουν, αυτή την, σχεδόν την ευτυχία, το τέλος. Γιατί πρέπει να είναι μια ευτυχία, γιατί μερικές φορές το τέλος είναι
δίκιο.
Τρομερό μερικές φορές.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό μίλησα για ευτυχισμένο θάνατο και εγώ, μου πήγε το μυαλό μου στον Καμί. Θέλω να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πλάνα. Καλά, όλα τα πλάνα έχουν τη σημασία τους και αυτό μου άρεσε. Αλλά αυτά τα πλάνα όπου φεύγει η γιαγιά, ας πούμε, και δίπλα το γιορτάζουν οι συγγενείς όλοι, ή το άλλο πλάνο με το μοτοσυκλετιστή που ήταν παλιά... ήταν ο ενεργός μοτοσυκλετιστής και τώρα στην αυλή του εκεί πέρα του χώρου αυτού του κέντρου περίθαλψης και λοιπά, έρχονται φίλοι του μοτοσυκλετιστές και κάνουν βόλτες γύρω γύρω
για να το χαιρετήσουν.
Ακριβώς
για να το χαιρετήσουν, ακριβώς. Ξέρουν πως είναι το τέλος και εκείνος ξέρει πως είναι το τέλος και έρχονται να του λένε γεια σου, περάσαμε καλή ζωή και τώρα πήγε καλά και εσύ όπως έζησες.
Ναι, ναι.
Μαζί μας.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από την ταινία αυτή που φτιάξατε και που πραγματικά εγώ σας συγχαίρω, γιατί αντιμετωπίζετε ένα θέμα με τόση φαντασία και με χιούμορ, όπως το λέτε, γιατί όχι, να μην φοβόμαστε τη λέξη, πώς νιώθετε αλήθεια μετά το τέλος της ταινίας?
Μετά το τέλος της ταινίας σκέπτομαι καταρχήν πώς θα το δεχτούνε, πώς θα το δεχτεί το κοινό, και επιπλέον σκέπτομαι για μια άλλη ταινία.
Ναι, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να μου πείτε κάτι γι' αυτό το τελευταίο.
Ναι, σκέπτον για έχω ένα άλλο θέμα που πρέπει να, όταν τελειώσω να παρουσιάζω ταινία εδώ και εκεί, γιατί μου ζητάνε να πάω λίγο παντού στην Ισπανία, mm-hmm. ζητάνε και στην Αμερική. Έχω ένα θέμα που αρχίσα να δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα για μια άλλη ταινία.
Ναι. Ωραία, ωραία. Ήταν μια από τις ερωτήσεις που θέλω να σας...
Θέλω να πω πως η ζωή συνεχίζεται.
Ασφαλώς.
Παρόλο τα 92 μου χρόνια, mm-hmm. συνεχίζεται. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που η μητέρα φύση θα μου πει φτάνει και να σταματήσω.
Ναι. Πάντως και με το σενάριο η επαφή σας, η σχέση σας τόσα χρόνια σας βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά. Κατά εκείνο που βοηθά ένα σκηνοθέτη ουσιαστικά, νομίζω, όταν να βλέπει την κοινωνία, να προσπαθεί mm-hmm. να καταλάβει την κοινωνία, να δει τι γίνεται γύρω μας mm-hmm. και να προσπαθήσει να την αφημιώσει τελείως mm-hmm. και να κάνει ίσως ένα φιλμ ή μερικές φορές ένα βιβλίο ή κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η κουλτούρα, νομίζω, mm-hmm. η βάση της κουλτούρας. Mm-hmm.
Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας πω κάτι προσωπικό. Είχα προσκαλέσει στην Τίνο το Ζακ Λακαριέρ πριν φύγει από τη ζωή λίγες μέρες και όταν χαιρετηθήκαμε, τραγουδήσαμε μετά από αρκετό κόκκινο παλιό κρασί το περιγυάλιτο κρυφό που αγαπούσε. Έβαλα τους ανθρώπους να αγκαλιαστούν όλοι και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το... και έφυγε.
Είναι καταπληκτικό τραγούδι.
Καταπληκτικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά από 10 μέρες έφυγε από τη ζωή. Θέλω να πω, αυτή η σκηνή όμως, αυτό το σημείο, ας πούμε, τη έμεινε για πάντα.
Φυσικά.
Έτσι.
Αυτό είναι, γιατί καταλάβατε, αυτό όπως βλέπετε, το καλό πώς λέμε, όταν φεύγει κανένας, mm-hmm. το καλύτερο που μπορεί να γίνει να μείνει μια ανάμνηση για όλη την υπόλοιπη τη ζωή.
Και για αυτούς
αυτό που φαίνεται τις καλύτερες στιγμές. Γι' αυτό προσπαθώ να δείξω στην ταινία. Mm-hmm.
Ναι, πολύ 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 χαιρόμαστε για αυτά που ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάω στον πολιτικό κινηματογράφο, σε τι κατάσταση είναι σήμερα και γιατί εσείς έχετε κατεξοχήν δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα, οι πλατφόρμες, τα δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που απασχολούν σήμερα το σύγχρονο άνθρωπο, πώς τον βλέπετε να εξελίσσεται σε σχέση με τον κινηματογράφο?
Μα ξέρετε, ο κινηματογράφος συνεχίζει με άλλους τρόπους. Δυστυχώς έχει πολύ γίνεται σε και πάλι εμπορικός με τις serials και αυτά. Και εγώ νομίζω οι serials, όταν ξεπερνούν ένα ορισμένο αριθμό, δεν είναι πια έργα τέχνης. Είναι εμπορικές, πώς λένε, ταινίες.
Ναι.
Ο κινηματογράφος θα συνεχίσει, νομίζω. Φυσικά, για να συνεχίσει ο κινηματογράφος, πρέπει να υπάρχει βοήθεια του κράτους. Mm-hmm. Μου φαίνεται τελείως αδύνατο, ιδίως για τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα. Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Πρέπει να ζει με βοήθεια, όπως ζουν τα μουσεία, όπως είναι. Γιατί με τον κινηματογράφο δείχνει κανένας τη ζωή με κάποιο άλλο τρόπο και από ότι μπορεί να τη δείξει η τηλεόραση ή τα serials. Καταλάβατε.
Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω μου φαίνεται τελείως απαραίτητο. Μέχρι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση για σε πολλές χώρες. Όχι στη Γαλλία, mm-hmm. γιατί η κρατική βοήθεια της Γαλλίας είναι τόσο πολύ καλή που μπορούσαν να κάνουμε πολλές ταινίες. Γίνονται πολλές ταινίες. Και εκείνο που είναι καταπληκτικό με αυτές τον τρόπο της Γαλλίας είναι ότι όσο και πάει περισσότερο γυναίκες κάνουν φίλμα. Mm. Και αυτό βοηθάει πολύ για να δούμε τη ζωή διαφορετικά. Μπαίνει στο φιλμ με τις γυναίκες μια διαφορετική νοοτροπία, ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπουμε κάθε στιγμή ζωής.
Mm.
Και μου φαίνεται αυτό απαραίτητο. Τελείως απαραίτητο. Και αλλάζει και βασικά, νομίζω, ο τρόπος που κάνουμε τα φιλμ και βοηθάει πολύ και τους άντρες να αλλάξουν. Γιατί είμαστε λίγο πολύ ανδρικοί, καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Με νοοτροπία τελείως διαφορετική. Τροπία, ας το πούμε, κατευθείαν την καουμπόικη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πρέπει να την ξεπεράσουμε αυτήν την οποία για να διηγηθούμε την κοινωνία να δείξουμε την κοινωνία διαφορετικά τελείως.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω τώρα, πριν πάω στην Ευρώπη και στη δημοκρατία, στα αυταρχικά καθεστώτα κλπ. Με τους συνθέτες, έτσι, αναπτύξατε μια ιδιαίτερη σχέση, Βαγγέλη, Μίκη κλπ. Ήρθατε κοντά.
Φυσικά. Το Μίκη ήταν πολύ διαφορετική υπόθεση, γιατί ο Μίκη ήταν εξορία στη Ζάτσουνα εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και τον πλησιάσαμε και έγραψε σε ένα κουτί. Σιγά, mm-hmm. έγραψε ο Κώστας να πάρει ό,τι θέλει από τη μουσική μου. Και διάλεξα μέσα στις μουσικές κομμάτια που τα ξαναφτιάξαμε, τα ξαναπαίξανε εδώ, πώς λέμε, μουσική από την Γαλλία και από το Βέλγιο. Ναι. Με τους άλλους έχω μια σχέση πολύ κοντή. Με ύστερα κάναμε ένα δεύτερο φιλμ με το φιλμ, με το Μίκη, την κατάσταση Παλιωγέρας, και εκεί πια δουλέψαμε πολύ μαζί. Γιατί εγώ νομίζω ότι η μουσική μέσα σε ένα φιλμ είναι σε ένας χαρακτήρας που κάνει διάλογο με τους άλλους χαρακτήρες και κάνει διάλογο επίσης και με το καταστάσεις και με το περιβάλλον. Αυτή είναι ο όρος. Δουλέψαμε πολύ επίσης με το Βαγγέλη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και έτσι το κάναμε και με αυτόν που δουλεύω τώρα που είναι Γάλλος, που έχω μια πολύ καλή σχέση και κάναμε τρεις ταινίες μαζί, ο Αρμάμο, και νομίζω ότι αυτή η σχέση, γιατί παλιά είδα σκηνοθέτες που τελειώνανε το μοντάζ της ταινίας και το δίνανε στο μουσικό, λένε κάνε ταινία, η μουσική που θέλεις. Εγώ νομίζω η μουσική είναι μέρος του σενάριου, είναι μέρος της ιστορίας, όπως έλεγα. Είναι διαλογή, έχει διάλογο με τους χαρακτήρες.
Ζωντανή σχέση δηλαδή, ναι.
Ακριβώς, ζωντανή σχέση, είναι καλή λέξη.
Μάλιστα. Κύριε Γαβρά, μπορούμε να συνεχίσουμε αν θέλετε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το πολιτικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι της ζωής σας πολύ σημαντικό. Είστε υπέρ των αδικημένων, είστε υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχετε κρίνει τα καθεστώτα τα αυταρχικά, είτε ένα από εδώ είτε ένα από εκεί, από οπουδήποτε δηλαδή. Παρακολουθούμε αυτή σας έτσι το σκεπτικό αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε σήμερα καταρχήν την Ελλάδα, θα ήθελα να μου πείτε, τη Γαλλία και την Ευρώπη μετά, σε σχέση με το περιβάλλον που αναπτύσσεται γύρω-γύρω και που όλοι φοβόμαστε μερικά πράγματα πλέον?
Σήμερα ο κόσμος, από ένα μήνα παρακάτω, ένας μήνας, έχει μπει σε μια τρομερή κατάσταση. Ίσως όσο δεν έχει δει από πολύ καιρό, με τον Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος που πια δεν σκέπτεται καθόλου τον άλλο κόσμο, ούτε και την Αμερική νομίζω τελικά, με σκέπτει τον εαυτό του. Και αυτό είναι το πιο τρομερό που συμβαίνει, και νομίζω άλλοι πολιτικοί ακραίοι εδώ και εκεί, σε διαφορετικές χώρες, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, εκεί ο παντού, αρχίζουν να παίρνουν θάρρος και να προσπαθούν να κάνουν ξανά γι' αυτό να αλλάξουν τις κοινωνίες διαφορετικά. Τελικά η κοινωνία από τον πόλεμο, τον τελευταίο πόλεμο, προσπαθεί να ενωθεί σε ορισμένα σημεία. Mm-hmm. Φυσικά δεν έχει δουλέψει καλά παντού. Δεν δουλεύει καλά αυτό. Δυστυχώς είναι μια αρχή για κάτι διαφορετικό από τους παλιούς καιρούς. Mm-hmm. Με δυστυχώς σήμερα ο Τραμπ προσπαθεί και πιθανώς να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και να ξαναπούμε σε μια πολύ δύσκολη κοινωνία λίγο παντού στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι ο φόβος μου σήμερα. Και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό σε ένα φιλμ.
Ναι, να έχετε πολύ δίκιο. Η Ευρώπη τι κάνει, κύριε Γαβρά?
Η Ευρώπη, όταν έγινε η Ευρώπη, η δικιά μου ηλικία ήταν ενθουσιώδης, γιατί σκεφτόμαστε, θα αρχίσει η παιδαγωγία στην Ευρώπη, θα αρχίσει οι τέχνες, θα αρχίσουν οι σκέψεις, οι βαθιές ανθρώπινες και οι παλιές αρχαίες ιδέες, όπως οι ιδέες της γαλλικής επανάστασης. Με δυστυχώς όλα γυρίζουν γύρω από την οικονομία. Mm-hmm. Όλα γίνονται για την οικονομία δυστυχώς.
Yeah.
Και όλα τα άλλα έχουν παραμεριστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το δύσκολο πράγμα. Σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ κακή κατάσταση, γιατί δεν ξέρει πώς να ενωθεί και μου φαίνεται οι ακραίοι σε μερικά μέρη κινδυνεύουν, όπως στην Ιταλία παραδείγματι, κινδυνεύουν να είναι λίγο παντού. Ναι. Δυστυχώς.
Και η Ελλάδα τι μπορεί να προτείνει σήμερα και για τον πολιτισμό της αλλά και για την πολιτική της? Τι πρόταση μπορεί να κάνει δυναμική που να σέβεται το παρελθόν και να βλέπει στο μέλλον?
Ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές.
Όχι συμβουλές.
Νομίζω η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση. Το χειρότερο που έχω δει από την Ελλάδα είναι τις τελευταίες εκλογές, σε παράδειγμα, πόσοι Έλληνες πήγαν να ψηφίσουν.
Μάλιστα.
Ούτε οι μισοί δεν ψηφίσανε. Mm-hmm. Ας πούμε μισή-μισή. Αυτό είναι πολύ κακό, νομίζω, mm-hmm. πολιτικά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μόνο με πολιτικούς που κάνουν προτάσεις mm-hmm. στους Έλληνες που τους ενδιαφέρουν. Είναι προτάσεις αληθινές, όχι υποσχέσεις.
Ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γαβράκη, ο άνθρωπος να γίνει πολίτης πια με κεφαλαία γράμματα, γιατί δεν είναι από τη μια μεριά μόνο, είναι και ότι πρέπει όλα μαζί να συμπορευτούν για να συναντηθούν, γιατί και τους πολιτικούς ο κόσμος τους επιλέγει.
Φυσικά. Είναι απαραίτητο να επιλέγουμε τους πολιτικούς και αυτοί οι πολιτικοί να μην μας γεμίζουν με υποσχέσεις που δεν τις κάνουν ύστερα, καταλάβατε. Mm-hmm.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι το ουσιαστικό. Το χειρότερο από όλα είναι αυτό. Οποιοδήποτε mm-hmm. κατάσταση είναι. Mm-hmm. Εννοώ κομματική κατάσταση.
Κύριε Γαβρά, από την εποχή του Ζήτα, που υπήρξε έτσι μια αποδοχή αισθητικά και πολιτικά και κοινωνικά και κινηματογραφικά από πλήθος κόσμου, από εκείνη την εποχή μέχρι και τώρα, αν σας έλεγα να κάνετε 4-5 μεγάλες στάσεις στη ζωή σας, ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές, αν θέλετε μας λέτε?
Η στάση, δεν ξέρω, ξέρετε εγώ, η στάση της ζωής μου, η στάση ενός σκηνοθέτου, ναι, ενός κινηματογραφιστή, είναι τα φιλμ του.
Ναι, αυτό είναι.
Τα φιλμ του και παράλληλα η ζωή, η κοινωνική, όχι τόσο η κοινωνική ζωή, με η οικογενειακή ζωή.
Ναι, ναι.
Εγώ είμαι πολύ, θέλω να πω, έκανα σαν φιλμ εκείνο που με διέφερε, αυτές είναι οι διαφορετικές. Πάνω κάτω 18 στάσεις ήταν από το Ζήτα, και ύστερα η οικογένεια. Η οικογένεια με τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μου. Και νομίζω από αυτή τη μεριά νομίζω έχω μια επιτυχία. Τώρα τα φιλμ είναι διαφορετικά. Κάθε φιλμ έχει τη διαφορετική ζωή του. Όπως θα έχει αυτό που βγήκε σήμερα, από αυτές τις μέρες. Εκείνο με ενδιαφέρει πολύ και την κοιτάζω πολύ κοντά, είναι η οικογενειακή ζωή.
Ναι, πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, η Γαλλία, έτσι με δύο λόγια ας πούμε, τι σας έδωσε, τι ήταν αυτό που, τελικά τώρα που τα σκέφτεστε λίγο τα πράγματα, ήταν ο τόπος που πραγματικά εκεί κάνατε αυτό το καλύτερο που μπορούσατε να κάνετε?
Ακούστε, φυσικά, η Γαλλία μου έδωσε περισσότερα από ό,τι ζητούσα τελικά, τι να σας πω. Όταν έφτασα, με δέχτηκαν αμέσως στο Πανεπιστήμιο και ύστερα στη Σχολή του Κινηματογράφου. Ύστερα άρχισα να δουλέψω και με δεχτήκανε, παρόλο τον αξάν που έχω και που ήμουν και ξένος, με δέχτηκανε πολύ και νομίζω ξεπέρασα όλες τις επιθυμίες που μπορούσα να έχω. Ξεπεράστηκανε. Δηλαδή η Γαλλία μου τα άνοιξε όλα.
Υπάρχει σήμερα ο γαλλικός κινηματογράφος, πέρα από τη δική σας συμβολή, που βρίσκεται? Γιατί έχουμε, για το παρελθόν έχουμε μια εικόνα και πολύ καλή μάλιστα. Για το παρόν,
όπως έλεγα, ο γαλλικός κινηματογράφος επίλυσε, γιατί οι κινηματογραφιστές με το κράτος, με και τις διαφορετικές κυβερνήσεις που είχαν μια συνεχή συζήτηση κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα και προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Και νομίζω δούλεψε αυτά πολλά χρόνια. Μερικές φορές παριστάθηκα και εγώ σε αυτές τις συζητήσεις και τις λύσεις που ζήσανε. Και νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχει κανένας ένα εθνικό κινηματογράφο. Ένα εθνικό κινηματογράφο τι είναι? Είναι η εικόνα της χώρας έξω. Ο μόνος τρόπος να δείξει κανένας πώς είναι η χώρα, πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς σκέπτονται οι άνθρωποι, είναι ο κινηματογράφος. Τα βιβλία δυστυχώς δεν έχουν τόσο μεγάλο κοινό παντού στον κόσμο. Ο κινηματογράφος έχει, ευτυχώς. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να, κάθε κράτος να έχει τον κινηματογράφο του, και ο κινηματογράφος φυσικά γίνεται και με τις αρχές, με ο γυρίος και με τους σκηνοθέτες και τους κινηματογραφιστές γενικά.
Ωραία. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η φιλία για σας, έχετε φίλους, κρατάτε φιλίες πολλών χρόνων? Στην Ελλάδα επικοινωνείτε με ανθρώπους? Έχετε σχέσεις πια έτσι άμεσες και ζωντανές?
Ναι, έχω μια σχέση συνεχής με την Ελλάδα. Έχουμε ένα σπίτι σε ένα νησί, στην Καία, ναι, και ερχόμαστε όλη η οικογένεια κάθε χρόνο και πότε μέσα στις μερικές διαφορετικές στιγμές του χρόνου έρχομαι με τη γυναίκα μου.
Ναι.
Και έχουμε και φίλους και συζητούμε πάντα και συζητώ ιδίως με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας.
Ναι.
Και πότε μερικούς κινηματογραφιστές. Και αυτό με ενδιαφέρει να ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Και βρίσκω ότι ο κινηματογράφος ελληνικός δεν έχει τα μέσα που χρειάζεται για να εξελιχθεί περισσότερο.
Ναι.
Αυτό θέλω να απλοποιώ ίσως λίγο τα πράγματα εδώ, τη σκέψη μου, με νομίζω πως έτσι είναι.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και επίσης στο Παρίσι τώρα, εκτός από την οικογένεια που καταλάβαμε ότι για σας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και λίγο πολύ το έχουμε ακούσει αυτό, εσείς βγαίνετε έξω, περπατάτε, η πόλη τι σας δίνει σήμερα στον πολίτη, στον άνθρωπο, Κώστα Γαβρά?
Συνεχώς, γυρίζω συνεχώς στην πόλη. Νομίζω η μόνη εξάσκηση που κάνω είναι να περπατάω μια μισή ώρα κάθε μέρα σε διαφορετικά μέρη του Παρισιού και να βλέπω λίγο τη ζωή. Φυσικά είναι μια βλέψη λίγο επιπόλαιη, με βλέπει κανένας τις αλλαγές που γίνονται εδώ και νομίζω βρίσκεται σε μια περίοδο δύσκολη η Γαλλία πολιτικά, γιατί δεν έχουμε εκλογές. Έδωσαν παραδείγματα δύσκολα για να γίνει μια διοικηθεί η χώρα με κάποιο τρόπο πολιτικό συνεχή. Mm-hmm. Αυτό λείπει δυστυχώς. Να δούμε.
Ναι. Ξέρουμε ότι η Γαλλία γενικά έχει ρίζες στον ελληνικό πολιτισμό, οι Γάλλοι δηλαδή. Αυτό το βλέπετε να παραμένει ζωντανή αυτή η σχέση, ή με την τεχνολογία, με όλα αυτά που γίνονται, με την υπερταχεία, με την οικονομική ανάπτυξη, αυτό το πράγμα ατροφεί? Δηλαδή κρατάμε ακόμα τη σχέση αυτή που μας ενώνει ιστορικά και πολιτιστικά?
Ναι, νομίζω είναι μια από τις βάσεις που έχει ο γαλλικός κόσμος. Mm-hmm. Γενικά είναι αυτή η βάση. Mm-hmm. Δηλαδή η συνέχιση. Mm-hmm. Η συνέχεια από τότε από τη Γαλλική Επανάσταση, με όλες τις αλλαγές που είχε συνέχεια, με εκείνο που ενδιαφέρει πάντα νομίζω τους άλλους, είναι η τέχνη, είναι η παιδεία, και προσπαθούν, και φυσικά η οικονομία. Μερικές φορές η οικονομία το παρακάνει λίγο. Mm-hmm. Το παρακάνει μάλιστα πολύ. Νομίζω η βάση της γαλλικής φιλοσοφίας παραμένει. Mm-hmm.
Θέλω επίσης, σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το τέλος, να σας πω μία λέξη την οποία θέλω να μου πείτε δύο λόγια. Η συμπονετικότητα, δηλαδή το να κρατάμε μία σχέση μακράς χρονικής διάρκειας αφού ταιριάζει το πράγμα. Με τη λέξη συμπονετικότητα ανάμεσα δεν είναι πλέον επιτακτική, και με την ταινία σας αυτό δεν θέλετε να δώσετε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο? Εγώ έτσι το εξέλαβα.
Φυσικά αυτό είναι απαραίτητο στη ζωή, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ζωή. Αλλιώς ζούμε σαν ζώα. Mm-hmm. Καθένας για τον εαυτό του. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Και ο φόβος, κύριε Γαβρά, μας εμποδίζει πάρα πολύ. Η ενοχή, ο φόβος, όλα αυτά που μπαίνουν τώρα από το παράθυρο. Το θάρρος εξανεμίζεται έτσι, δηλαδή όσο υπάρχει. Δεν πρέπει σιγά σιγά να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα θέματα λίγο πιο σοβαρά?
Ναι, και ιδίως να μην έχουμε φόβο για οτιδήποτε, καταλάβατε. Για το καλύτερο τρόπο, μερικές φορές. Μα και μερικοί πολιτικοί δυστυχώς το κάνουν πολλές φορές, μας φοβίζουν, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να βαστιχτούμε μαζί τους, να είμαστε κοντά τους. Mm-hmm. Ο φόβος είναι το χειρότερο απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί φοβόμαστε για οτιδήποτε, καταλάβατε. Mm-hmm. Και μερικές φορές τα μέσα επικοινωνίας τον υπογραμμίζουν αυτό το φόβο. Νομίζω ο άλλος εχθρός είναι ο φόβος.
Mm-hmm. Ο Κώστας Γαβράς τραγουδάει, βρίσκεται με φίλους για ένα κρασάκι, έτσι? το ευχαριστιέται, ας πούμε?
Ναι, ναι, το ευχαριστούμε. Δεν τραγουδάω πολύ, γιατί η φωνή μου δεν είναι τόσο καλή για να τραγουδήσω. Mm-hmm. Μου αρέσει να ακούω τραγούδια παρά να τραγουδάω.
Το αγαπημένο σας είδος στην Ελλάδα είναι και το ρεμπέτικο, από τα αγαπημένα σας?
Ουσιαστικά το ρεμπέτικο.
Ουσιαστικά
το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Και η μεγάλη μουσική μας, όπως είναι ο Μίκης, όπως είναι ο
Χατζηδάκης.
Πολύ. Mm-hmm. Ακριβώς. Και πολλοί άλλοι.
Και ο Βαγγέλης και λοιπά, ο οποίος δεν ζει βέβαια.
Φυσικά. Είναι τα ονόματα που δεν με έρχονται έτσι αυτόματος στο, mm-hmm. στο μυαλό, στο στόμα. Με είναι πάρα πολλοί που δεκάδες δίσκους. Mm-hmm. Και τους ακούω κάθε φορά που έχω την ευκαιρία.
Ναι. Ο αγαπημένος σας φιλόσοφος, έτσι γενικότερα μέσα στον χρόνο, τώρα που το απόσταγμα μπορεί πια να υπολογίζεται και να αναφέρεται, ποιο είναι ένα όνομα που και από το νεότερο και από τον αρχαιότερο, θα λέγαμε έτσι για να καταλάβουμε και λίγο περισσότερο για εσάς?
Αυτό είναι μια πολύ ίσια. Νόμα από τους αρχαιότερους παραμένει πάντα. Μιλούσα πολύ για τον Ηράκλειτο, που τον ανακάλυψα σε λεπτομερώς.
Ναι, ναι.
Φτιάχνοντας το φιλμ, με φυσικά η βάση είναι ο Σοκράτης, φυσικά. Ο Σοκράτης. Και οι σύγχρονοι σήμερα δεν τους ξέρω πολύ καλά. Οι σύγχρονοι είναι αυτούς που έχω γνωρίσει εγώ εδώ στη Γαλλία. Είναι ο Άξελος. Και κάτι άλλο που δεν έχω τα ονόματα.
Το Καστοριάδη, το γνωρίσατε?
Ο Καστοριάδης ακριβώς. Mm-hmm. Ο Καστοριάδης που ήταν και είμαστε και φίλοι. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ γνωστοί, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Παραμένει ο πιο μεγάλος και ο πιο δύσκολος να το καταλάβει κανένας. Νομίζω παραμένει ο πιο μεγάλος.
Mm-hmm. Πηγαίνοντας προς το τέλος, πέστε μας και μια-δυο αγαπημένες σας πόλεις.
Από αγαπημένες τι πόλεις? Mm-hmm.
Ναι, πόλεις γενικότερα που έχετε ταξιδέψει όλο τον κόσμο σχεδόν. Θα έχετε συγκρατήσει κάποιες εικόνες από πόλεις που σας ενέπνευσαν και είπατε ίσως κάποια στιγμή, να, εδώ αξίζει να περάσει κανείς ένα ωραίο διάστημα, ας πούμε.
Ελληνικές πόλεις.
Και ελληνικές και μία και μία.
Mm-hmm. Ναι, ναι, μα έχει, πώς να σας πω, οι πόλεις που με ενδιαφέρουν στον κόσμο, για τον τρόπο που ζουν, για τις τέχνες που έχουν, για αυτά. Mm-hmm. Είναι η Νέα Υόρκη, όχι στο Λος Άντζελες, γιατί είναι πολύ επιφανειακό κατά τη γνώμη μου.
Ναι, ναι.
Είναι η Όχι, είναι η Μαδρίτη στην Ισπανία. Το Τόκιο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχω πάει 2-3 φορές και είναι πολύ αυτά. Και εκεί η μεγάλη ανακάλυψη που έκανα είναι στην Κίνα. Είναι στην Κίνα και γενικά οι πόλεις, οι 2-3 πόλεις που έχω κάνει στην Κίνα, γιατί βλέπει κανένας μια ζωή, το Πεκίνο παραδείγματι, που αλλάζει συνεχώς.
Να περιμένουμε λοιπόν και την επόμενη ταινία σας, 2 χρόνια φαντάζομαι, 3 κάπου εκεί. Να είστε υγιείς, θέλουμε πολύ. Όπου αναφέρω το όνομά σας, πάντως υπάρχει ένας θαυμασμός και μια εκτίμηση. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, η εκτίμηση.
Ναι, για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό.
Ωραία, λοιπόν, κρατάμε λοιπόν έτσι και από την ταινία αυτό που λέμε συμπονετικότητα, αυτό που λέμε χάδι στο προσκεφάλι και αυτό που λέμε σεβασμό στις επιθυμίες των ανθρώπων που έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν. Έτσι, κύριε Γαμπρό.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και τα κοινωνικά μέσα πρέπει να δίνουν αυτή τη δυνατότητα για να οι άνθρωποι να διαλέξουν.
Ναι, είναι και θέμα δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς, αυτή είναι η δημοκρατία.
Ναι. Βλέπετε, έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε πολύ.
Φοβάμαι, ναι.
Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι και οι ακροατές μας θα χαρούν αυτή τη συζήτηση, εσάς δηλαδή κυρίως, που μας φωτίσατε διάφορες πλευρές. Ξέρουμε ότι έχετε από πολλές θέσεις δουλέψει στον κινηματογράφο, αλλά είστε και ένας ενεργός πολίτης και ένας στοχαστής, αν μου επιτρέπετε η λέξη. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαβρά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια και
χαρά. Ευχαριστώ όλους που μας ακούσανε.
Γεια και χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Γεια.
Να πούμε λοιπόν δύο λόγια ακόμα πριν σας αφήσουμε. Ο Τζακ Λέμον μου είχε διηγηθεί, λέει ο ίδιος τώρα, την ιστορία μιας διάσημης ηθοποιού που ρώτησε το σκηνοθέτη της, τον Μπιλ Βάιλντερ. «Μπιλ, γιατί πρέπει να μπω στην μπανιέρα κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπητή μου? Διότι σε πληρώνουμε 500.000 δολάρια για να κάνεις ό,τι σου ζητάω να κάνεις». Και το έκανε. Τέλειωσε ο Τζακ Λέμον, που είχε δουλέψει πολύ με τον Μπιλ Βάιλντερ και τον εντυπωσίασε ο αυταρχισμός του. Ούτε όμως για τον Τζακ Ντεμί ηθοποιοί ήταν οι συνεργάτες του. Ανάμεσα σε αυτόν και στον ερμηνευτή του σεναρίου που είχε γράψει, αναπτύσσονταν μια ερωτική σχέση. Ο Ζακ έκανε ακόμα και στο σημείο να κατευθύνει, ο Ζακ έφτανε ακόμα και στο σημείο να κατευθύνει τους κομπάρσους, ένα καθήκον που συνήθως εκτελούσε ο βοηθός. Μετά από χρόνια, στο Σαν Χωσέ, κοντά στο Σαν Φραντζίσκο, στα γυρίσματα της ταινίας μου Mad City, είχαμε ένα πλήθος κομπάρσων, πράγμα που απασχολούσε με πλήρες ωράριο τον πρώτο βοηθό. Μια μέρα αισθηκτόδος πήγα να δώσω εντολές σε δύο κομπάρσους που βρισκόταν κοντά στην κάμαρα, όταν ο πρώτος μου βοηθός με όρμησε κατά πάνω μου και με απομάκρυνε απότομα. Μόνο ο βοηθός πρέπει να τους μεταδίδει τις εντολές μου, διότι αλλιώς οι δύο κομπάρσοι άλλαζαν ρόλο και θεωρούνταν ηθοποιοί με απολαβές ηθοποιών. Έτσι είναι ο συνδικαλισμός, της είπα. Και ένα τελευταίο θέλω να σας διαβάσω από την αυτοβιογραφία του Κώστα Χαβρά και να κλείσουμε με αυτό. Ο φίλος μου Ρίτσαρτ Χέλμαν μου τηλεφωνεί για να μου πει ότι το μανεκέν της Σανέλ θα ερχόταν στην Ίκαια. Μου δίνει το τηλέφωνο των γονιών της και με πληροφορεί ότι η Μισελ Ράι περίμενε στο τηλεφώνημά μου. Όσο διαρκούν τα γυρίσματα, ο πρώτος βοηθός δεν έχει καθόλου προσωπική ζωή ή έχει πολύ λίγη. Αρχίζει να δουλεύει στις 7 το πρωί και δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Το ραντεβού με τη Μισελ Ραΐ κρίνεται για την Κυριακή το βράδυ στο μπαρ του ξενοδοχείου Νεγκρέσκο. Εκείνους τους ευτυχισμένους καιρούς η παραγωγή φιλοξενούσε εκεί το συνεργείο ή τουλάχιστον το επιτελείο και του Σταρ. Με αφορμή εκείνη τη συνάντηση η Μισελ διηγείται ότι μόλις με είδε να μπαίνω στο μπαρ του Νεγκρέσκο σκέφτηκε. Μα τρελάθηκε ο Ρίτσαρντ με αυτό το αγόρι το πολύ 15 μέρες. Όσο για μένα, βλέποντάς την να πλησιάζει, έκανα την πρώτη στιγμή εκτίμηση. Σαν λόγο συνήθειας να έκανα casting. Γενική εικόνα, τέλεια κομψότητα. Παρακαλώ παρένθεση να πω εδώ, τα λέει αυτά για τη μετέπειτα γυναίκα του. Εδώ γίνεται η γνωριμία και είναι πραγματικά αποκαλυπτικά τα λόγια του, έτσι. Λοιπόν, γενική εικόνα, τέλεια κομψότητα στο ντύσιμο. Καμιά από αυτές τις μοντερνιές που διαρκούν μόνο μια σεζόν. Πρόσωπο ενός κλασικού οβάλ, ωραία μάτια. Πάνω μέρος του σώματος, όχι υπερβολικό του είδους. Μεσαίο τμήμα, ευκίνητη λεκάνη. Αφού την έβλεπα από μπροστά, έπρεπε να μαντέψω την περιφέρεια. Κάτω τμήμα, όμορφες και μακριές γάμπες. Επιστροφή στο πρόσωπο, πραγματικά. Είναι ευχάριστο και το βλέμμα της σε ζυγίζει. Μου δίνει το χέρι της που είναι μικρό σαν εφηβικό. Το σύνολο είναι υπέροχο. Κάθεται με χάρη, κάθομαι κι εγώ και παραλίγο να πέσω. Χαμογελάει. Με ευγένεια. Μόλις τελειώσει αυτή η πρώτη θαυμαστική εξέταση, αναρωτιόμουν γιατί ο Ρίτσαρντ είχε πει ότι επρόκειτο για ένα κορίτσι για σένα. Προφανώς δεν επρόκειτο για μια από αυτές τις κοπέλες που συστήνουν για σύντομες σχέσεις. Δεν ήταν φλίαρη, δεν με ρωτούσε ούτε παρακαλούσε για ανεκδοτολογικά περιστατικά σχετικά με τον Λάνι Ντελόν ή την Τζέιν Φόντα που στόλιζαν τα πρωτοσέλιδα των τυπικών εφημερίδων. Θυμήθηκα ότι ο Ρίτσαρντ μου πρότεινε μια σοβαρή μακροχρόνια σχέση, πράγμα που δεν ήθελα με κανένα τρόπο. Εκείνη την εποχή η φιλοδοξία μου περιοριζόταν στο να περνάω τα βράδια μου διαβάζοντας βιβλία ιστορικά, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και βιβλία για την τέχνη. Ήταν μια ευχάριστη, αλλά ακόμα περισσότερο ένα μέσο για να γεμίσω. Ήταν μια ευχαρίστηση, αλλά ακόμα περισσότερο ένα μέσο για να γεμίσω το έλλειμμα παιδείας που είχα. Είχα ήδη διαβάσει Πλάτωνα στα γαλλικά και Αριστοτέλη, όπου χωρίς να ξέρω γιατί, εδώ τον λέγανε Αριστοτέ. Η ανακάλυψη των προσοκρατικών ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη των σοφιστών, επίσης που τους θεωρούσαν ως τους αλήτες της φιλοσοφίας και το όνομα σοφιστής παραμένει στους παιδαγωγούς και την ελληνική εκκλησία ταυτόσιμο με τις έννοιες του υποκριτή και του εσχρού. Αλλά η ορθότητά τους παραμένει επίκαιρη. Διάβασα ακόμα Βαλές, Ζαν Πολ Σάρτ, Σελίν και άλλους. Αυτό με ικανοποιούσε πολύ περισσότερο από το να περνάω τα βράδια μου σε κατηδία συζητήσεις, όσο όμορφο, παρακαλώ, και προσιλωμένο κι αν ήταν το αντικρινό μου κεφαλάκι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω ότι είχατε μια πολύ καλή, ευχάριστη και επικοινωνιακή ώρα. Είναι σαν να συνομιλήσετε κι εσείς, γιατί όχι με τον Κώστα Γαβρά. Ήταν τιμητικό για την εκπομπή μας που συμμετείχε αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Μαζί μου η τεχνικός μας κυρία Στεφανία Τσακίρη από το Θέμηρο Δαμίτη, που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά σας.